Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντόπουλο, ομότιμο καθηγητή της Παιδιατρικής αλλά και πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Έχουμε πολλά ερωτήματα που αφορούν το βασικό στοιχείο της ζωής μας, που είναι τα παιδιά μας. Αλλά αν μπορούμε, ας έχουμε μία πρώτη απάντηση, μία πρώτη εκτίμηση σε αυτό το ερώτημα από τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριο Κωνσταντόπουλε. Σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του 102 στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΕΛΕ.
Ευχαριστώ πολύ.
Μία πρώτη εκτίμησή σας λοιπόν για αυτόν τον σταθερά υψηλό αριθμό, μάλιστα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες όπως φάνηκε περάσαμε στην πρωτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναλογία θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Ναι, είναι γεγονός αυτό ότι είμαστε πολύ ψηλά στον αριθμό των θανάτων. Βέβαια θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η χώρα μας είναι μία από τις χώρες που έχουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Δηλαδή φτάνουμε σε υψηλές ηλικίες και όσο πιο πολύ κανένας φτάνει, τόσο έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα.
Δηλαδή ουσιαστικά με απλά λόγια εννοείται ότι έχουμε πολύ γυρασμένο πληθυσμό. Άρα είναι λογικό δηλαδή από αν άλλο είναι να μπαίνουν παραδείγματος χάρη 50ρηδες στην εντατική και άλλο είναι να μπαίνουν άνθρωποι 80 ή 90 χρονών.
Πολύ σωστά, και το θέμα είναι δεν ξέρουμε κατά πόσον ο θάνατος αυτός στα άτομα αυτά οφείλεται στο COVID ή στο υποκείμενο νόσημα. Δηλαδή συμπίπτει ο COVID, μπορεί να επιδεινώσει ελάχιστα, αλλά πιθανό να μην σκοτώνει ο COVID. Απλώς αν βρούμε θετικό το τεστ λέμε έχει COVID, χάθηκε από COVID. Αλλά μπορεί να έχει ένα έμφραγμα, μπορεί να έχει ένα διαβήτη, μπορεί να έχει κάτι άλλο και να χαθεί από αυτή κάθε αυτή την νόσο του. Καταλάβατε. Οπότε λέμε θάνατος από COVID ή θάνατος με COVID.
Ναι, και έχετε δίκιο διαφορά. Διότι εδώ υπήρχε μία, ας το πω έτσι, σύγχυση. Μία σύγχυση που εκμεταλλεύτηκαν και πολλοί έτσι εκ των συνωμοσιολόγων της χώρας μας τα προηγούμενα 2 χρόνια, όσον αφορά δηλαδή την ακριβή αφορμή, όχι τα όσο τα αίτια, την ακριβή αφορμή του θανάτου. Ναι.
Ακριβώς, γιατί η θανάτου ποια είναι, ποιος είναι ο φυσικός ο λόγος που χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, καταλάβατε.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό ίσως είναι λιγάκι μπλεγμένα τα πράγματα.
Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως τις προχωρημένες ηλικίες, καθώς έτσι εσάς και το πιο εξειδικευμένο αντικείμενό σας είναι οι μικρές, οι πολύ μικρές ηλικίες. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στο ζητούμενο, καθώς έχουν ανησυχήσει πολλοί και πρέπει να σας πω και εγώ ανησύχησα ως γονιός και πολλοί άλλοι φίλοι με αυτό το νεότερο, και καθώς έτσι δεχόμαστε και μία επίθεση κακών νέων τα τελευταία 2-3 χρόνια στο επίπεδο της παγκόσμιας υγείας, καταλαβαίνετε ότι έχουμε γίνει λίγο πιο ευάλωτοι και μας έχει κουράσει αυτό και ψυχολογικά, διότι εκεί που πάμε να πούμε ότι βγαίνουμε από το τούνελ, άντε βλέπουμε και άλλα 2 χιλιόμετρα σκοτάδι μπροστά. Έχουμε λοιπόν αυτή την είδηση από την επέκταση αυτής της υπατήτηδας σε κάποιες δυτικές χώρες, μάλιστα σε κάποιες έτσι θα έλεγα πολύ εξελιγμένες και όσον αφορά τα συστήματα υγείας χώρες δυτικές, αυτής της περίεργης υπατήτηδας στα μικρά παιδιά. Υπάρχει η εξήγηση από την συνάδελφό στην κυρία Παπαευαγγέλου που αναφέρθηκε και χθες και μάλιστα είναι και εκείνη και στον τομέα της παιδιατρικής, ότι λόγω του αποστηρωμένου περιβάλλοντος, και είναι κάτι που και εμείς το είχαμε στο νου μας ως γονείς των τελευταίων ειδικά 2 ετών στα παιδιά σε μικρές ηλικίες, μπορεί να είναι λίγο πιο ευάλωτα, καθώς έτσι έχουν μεγαλώσει στη γυάλα τα τελευταία 2 χρόνια σε οποιασδήποτε μορφή ίωση. Από την άλλη υπάρχει ο φόβος που τον διαβάζαμε από κάπου, μήπως είναι κάποια νέα μορφής υπατήτηδα ή μπορεί να συμβαίνουν και τα 2 μαζί. Εσάς η δικιά σας εξήγηση ποια είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, οι υπατήτηδες είναι συγκεκριμένες. Είναι 5 τον αριθμό, A, B, C κλπ.
Ναι.
Ο ιός αυτός ο οποίος επικρατεί τώρα δεν ανήκει σε αυτούς τους 5. Άρα δεν υπάρχει ο λόγος ότι είναι ειδική υπατήτηδα. Θα μπορούσε να ήταν μία υπατήτηδα, μία προσβολή στο σηκώτη, μία πλεγμονή στο σηκώτη που να οφείλεται σε έναν άλλον ιό. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε λιμώδη μονοπυρήνωση ή έχουμε μεγάλο κεφτεροϊό ή αδενοϊό, προσβάλλεται και το σηκώτη. Δεν λέμε όμως ότι έχουμε υπατήτηδα, λέμε έχουμε λιμώδη μονοπυρήνωση. παρά το γεγονός ότι προσβάλλει το σηκώτη, ανεβαίνει η χολερυθρίνη, ανεβαίνει οι τρανσαμινάσες και είναι ταυτόσιμο με τις υπατήτηδες.
Και είναι πολύ δύσκολη η λοιμώδης μονοπυρήνωση. Ωστόσο, άκουσα χθες από τον κύριο Μόσχιαλ, νομίζω, να κάνει αναφορά στους αδενοϊούς.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο πιθανό αίτιο, φαίνεται αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν αδενοϊοί, οι οποίοι τώρα βρήκαν την αφορμή αυτή που εξήγησε η κυρία Παπευαγγέλου και όλοι πιστεύουν κατά πάσα πιθανότητα, διότι ξέρουμε πολύ καλά και θα ξέρετε σαν γονιός ότι τα παιδιά όταν είναι σε ηλικία από 2 μέχρι 5 ετών προνήπια νήπια και πηγαίνουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς υπό κανονικές συνθήκες πριν COVID, ξέραμε ότι αρρωσταίνουν εμείς οι παιδίατροι από 8 μέχρι 25 φορές το χρόνο. Αυτό το γεγονός σήμαινε ότι είχαν διαφορετικούς ιούς και αυτοί οι ιοί προκαλούσαν μια μορφή ανοσία για τον κάθε ιό. Αλλά όταν προκαλεί για τον έναν ιό, φερπίν για τον άδενο ιό, προκαλείται ταυτόχρονα και μια, όπως λέμε εμείς, διασταυρούμενη ανοσία. Δηλαδή προστατεύει για την υπατήτιδα εν μέρη, όχι απόλυτα, εν μέρη μπορεί να προστατεύει από κάποιες μορφές υπατήτηδος. Συνεπώς τώρα, με την έλλειψη αυτών των ιώσεων, των πολλαπλών, των οποίων πάθαιναν τα παιδιά, ζουν σε ένα παρθένο έδαφος και προσβάλλονται από κάποιον αδενοϊό, ο οποίος θα βρίσκει τελείως παρθένα και μπορεί να προκαλέσει μια βλάβη υπατική πιο σημαντική από ό,τι προκαλούσε παλιότερα. Είναι μια λογική ερμηνεία. Ο δεύτερος λόγος που θα μπορούσε να εξηγηθεί είναι αυτό που είπατε, να είναι ένας καινούριος ιός και να πάρει ένα νέο όνομα, να ονομαστεί FK, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, αλλά φαίνεται λίγο απίθανο. Το πιο πιθανό είναι ο αδενοϊός, διότι βρήκαν στα παιδιά αυτά τα οποία νόσησαν, όχι σε όλα, σε ορισμένα, τη συνύπαρξη COVID και αδενοϊού. Άρα έχουν ένα υπόστημα το οποίο μπορούν να μελετήσουν, να δουν. Είναι θέμα χρόνου, πολύ σύντομα.
Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ενοχοποιητικός παράγοντας από την πλευρά του COVID?
Όχι, αυτό προσωπικά το αποκλείω, διότι εάν ήταν θέμα COVID θα έπρεπε όλα τα παιδιά να είχαν νοσήσει από COVID. Εδώ ελάχιστα παιδιά είχαν νοσήσει από COVID από αυτά που έκαναν την υπατήτηδα α, και δεύτερον, εάν ήταν COVID θα έπρεπε να είχαμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Και θα ήταν και παγκόσμιο. Θα ήταν όπως είναι COVID, θα είχαμε και την υπατήτηδα α. Αυτοί είναι σποραδικές μορφές υπατήτηδος. Δεν είναι ούτε ενδημικές, ούτε επιδημικές. Παρατηρήθησαν στην Αλαμπάμα, στην Αμερική, σε 5 χώρες στην Ευρώπη.
Από τα στοιχεία που έχετε εσείς, τα επιστημονικά που έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα, φαίνεται να είναι αρκετά επιθετική αυτή η υπατήτηδα, δηλαδή να προκαλεί ζημιές στο σηκώτη ή σε άλλα όργανα?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο επιθετική από τις υπατήτηδες που είχαμε εμείς στα παιδιά, διότι μερικά από αυτά τα παιδιά έφτασαν να νεκρωθεί το σηκώτη τελείως και να υποστούν μεταμόσχευση του ύπατος. Τώρα, ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι είναι πιο επιθετικός ο ιός από το αίτιο αυτό το οποίο το προκαλεί, ή έγινε καθυστερημένη διάγνωση η οποία άφησε και έδρασε το αίτιο για πολύ χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να γίνει βλάβη μεγαλύτερη, μη αναστρέψιμη και να καταλήξουν εκεί. Διότι στις υπατήτηδες εκείνη η θεραπεία την οποία κάνουμε είναι η ανάπαυση. Λέμε όταν έχεις κάποιος υπατήτηδα θα πρέπει να ξεκουράζεται. Να μην πάει σχολείο, μην πάει στο γυμναστήριο, μην πάει στην κολύμβηση, μην κάνει τίποτα. Διότι όσο γυμνάζεται ή ασκείται, τόσο επιδεινώνεται η υπατική λειτουργία.
Αυτό θυμάμαι ότι είναι η πρώτη συμβουλή και στην λοιμώδη μονοπυρήνωση. Είναι...
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς για προστασία του ύπατος γίνεται αυτό το πράγμα. Στη λοιμώδη μονοπυρήνωση η ανάπαυση. Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε τι έγινε και να δούμε από εδώ και πέρα που είμαστε ευαισθητοποιημένοι αν θα έχουμε τέτοια περιστατικά τα οποία θα είναι βαριά και θα χρειαστούν μεταμόσχευση.
Ακριβώς εδώ να πάμε και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Το ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμη αυτή η υπατήτηδα στη χώρα μας είναι ένα γεγονός που εσείς το κρίνετε θετικά, αρνητικά, το κρίνετε ως αδιάφορο, ότι δηλαδή είναι κάτι τυχαίο?
Κοιτάξτε, όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα πιθανό να έρθει και στη χώρα μας ή σε άλλες χώρες. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, να δώσουν μια χρηστική συμβουλή, είναι ότι θα πρέπει να εντοπίσουν όσο το δυνατόν γίνεται νωρίτερα την υπατήτηδα αυτή η οποία παρατηρείται. Και αυτό είναι εύκολο για το γονιό να το δει, όχι από τα συμπτώματα τα οποία προκαλεί, τα οποία είναι κοινά σε πολλές ιώσεις, όπως είναι ο κνησμός στο δέρμα, δηλαδή έχει μια φαγούρα το παιδί, η ανορεξία, η κόπωση, η διάρρεια ή οτιδήποτε, είναι ο ύπτερος. Και θα πρέπει να βλέπει ο γονιός, όχι να κυτρινίσει το δέρμα όπως το βλέπει στα νεογέννητα που είναι κατακίτρινο, διότι όταν κυτρινίσει το δέρμα η τιμή της χολεριθρίνης είναι πολύ ανεβασμένη, είναι πάνω από 7-8 μιλιγκράμμ. Ενώ εάν κοιτάξει το ασπράδι του ματιού, το σκληρό κοιτώνα, εκεί θα είναι όταν είναι στην αρχή, όταν έχει 1-2 μιλιγκράμμ χολεριθρίνη. Οπότε θα κάνει την έγκυρη διάγνωση. Και θα πρέπει να τονίσουμε, μην αρχίσουν οι μανάδες, γιατί ήδη τα τηλέφωνα που παίρνω θέλουν να κάνουν εξετάσεις ύπατος, τρασαμινάσεις κλπ. Να δουν, όχι, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία εξέταση αιματολογική, παρά μόνο να παρακολουθούν το σκληρό χιτώνα του ματιού και αυτό να γίνεται με το φως της ημέρας. Διότι αν το δουν κάτω από τη λάμπα του ρεύματος, είναι υποκίτρινο, οπότε θα αρχίσουν να ανησυχούν. Λύνουμε το φως, βγαίνουμε στο μπαλκόνι, κοιτάζουμε το μάτι του παιδιού πώς είναι και αν δούμε κάτι, ειδοποιούμε τον παιδίατρο και αυτός θα επέμβει, που θα δώσει οδηγίες σε πρώτο πλάνο την ανάπαυση ή ό,τι άλλο χρειαστεί.
Αυτό μου θυμίζει έτσι τις συμβουλές των παλιών καλών κλασικών γιατρών για τον βολβό του ματιού στο φως της ημέρας.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και για τις συμβουλές και για όσες γνώσεις έτσι, είτε πιο παλιές είτε νεότερες, μοιραστήκατε μαζί μας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής. Καλή Ανάσταση και καλή Πασχαλιά να έχετε.